Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсч байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн даваагаас баасан гарагт 8 цаг 10 минутанд танд хүрдэг мэдлэг гэж минийгийн талаараа та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ утаанаас уушгиа зөвлөлийн уриатай Ковлет хамтран ажиллаж байна. За мөн Better Gaming for All уриатай Nubia Neo 2 гаруц хамтран ажиллаж байна. За та мэдхүү манай эфирийн утас 7777-3883, 7777-8830. За та энэ утасаар холбогдорж орж ирээд 3 асуултанд хариулан ялагч олон за утасаар ярихаас өмнө радиого онтраагаараа шууд утасаараа бас яриараа орж ирэнгүүтээ нэрээ хилээд шууд асуултанд хариулаарай. Өнөөдрийн оролцогчдоо амжилт төсөө. За эхний сонсогч аавна. Байна уу? 8865. Байна уу?
Аа үгүй нэг бол байна уу?
За өглөөний мэндэ инх болт. За өчигдөр асууж дуусаагүй нэгэн асуултын үргэлжлэл явж байна. Аль нь хөгжмийн хэлээр хамгийн удаан темп вэ гэсэн байгаа. За дахиад эхнээсээ эхэлнэ. Анданте, Адажо, Алегро гэсэн гурван хөлбөр байна. Цаг явсан.
Хариуун юу гэлээ? Асуултын юу гэлээ? Сая уцчихсан.
Аль нь хамгийн удаан темп вэ гэсэн ба хөгжмийн хэлээр.
За.
Анданте, Адажо, Алегро. Цаг тусан байна. 3.
За, Адажо гэж хэлв.
Адажо. Баяр хүргээ. Зөв хариулт нь хамгийн удаан темп нь Адажо, дараа нь Анданте хамгийн хурд нь. Илүү хурд нь энэ дундаас Алегро байна. За, дараагийн асуулт. Инх болт муур тижээдэг үү? Муур муртойсэн үү?
Муур тижээж байгаа. Гэхдээ ер нь мууранд ер нь дайггүй юм уу? Хайртай шүү.
Гадарлах уу? За, тэгвэл муур таатай байгаагаа яаж илэрхийлдэг вэ гэсэн байна. Цаг эсвэл.
Оо, аа, хурцгэн жив биш.
Хурцгэн жигнө. Тэгэлгүй яах вэ? Зас тэр алхам хүн мэдгүй байж магадгүй. За, ялтай асуулт. Энэ халт пайн амьдрал, пигийн амьдрал гэж нэрлэдэг те. Энэ киног үзчихсэн үү?
Аа, үзчихсэн нөгөө Бартаас үү?
Ээ, за. Ричард Паркер гэж ямар дүрн вэ? Цаг эсвэл. Ричард Паркер гэж пайн амьдрал дээр гардаг дүр юм байна. Энэ ямар дүрн вэ? Цаг явж байна.
Аль нь лээ? За, би
цаг дуссан. 3.
Аа, за, сармагчин юм болов уу?
Сармагчин харамсалтай байна.
Биш үү, тийм.
За, биш энэ. Холбогдсон даярлаа.
За, баярлаа.
Зие. Ричард Паркер гэж мэдчихсэн байвал холбогдож орж ирээд хариулаараа 9525 байна уу? Өглөөний мэн дээр кэн. За, Эрка, Пайн амьдрал гэдэг кино үзсэн үү?
Бар.
Бар шүү дээ, Ричард Паркер барна гэдэг ахна. Дараагийн асуулт, ийм асуулт байна. Энэ жимсийг японоор каке гэдэг юм байна. Солонгосоор гам гэдэг юм байна. Оросоор хурмаа гэдэг. За, монголоор бол ямар нэгэн амтны эргэтнэр нэрлэгддэг бол энэ
яа?
Ха? Илжгэн чих. Аа, яаж үтж байна? Аль хэлээр нь мэдчихв?
Оросоор.
Оросоор хурмаа бол илжгэн чих юм байна, баяр хүргэе. За, гайхамшигтай. Дараагийн асуулт, ялтай асуулт. Саван гэж аль үг аль хэлнээс гаралтай вэ? Цаг юусан?
Саван?
Саван.
Одоо карнурын саван гэдэг
шиг. Тэгэлгүй яах вэ? Саван гэж үг. За, дөрөн хөвлөөр үг ээ. Санскрит, Орс, Франц, Төвд. Цаг туссан. 3. Ха? Санскрит. Харамсалтай байна. Ууг нь ялт дээр тулаад ирсэн байдаг. За, албагдсан баярлаа.
За, ярьсаа дэглэх үг.
Мэрла. Зя, саван гэж өгч одоо хамс. 9912.
Өглөөний мэнд ирэхэд сайн хүүхдийн асуулт асуу.
Зя, өглөөний мэнд ирэхэд за өчигдөр асууж ирсэн асуултаа хариулаг байгаа манайхан. Монгол төрүүлж ирдэг шувуу, хамгийн төрүүлж ирдэг хаврын ирдэг шувуу юу вэ? Цаг явсан. Цаг дуусч байна. Цаг дуусан. 3. 2. Ник
тогруу.
За, тогруу биш юм байна. За, энд бол 3 дахь хүүхд хариулт. За, холбогдсон баярлаа.
За, холбогдсон.
За, энд 3 дахь хүүхдтэй хариулсан зөв хариулт мэдээж хараацай, алтан хараацай гэж нэрлэдэг тийм. За, хамгийн түрүүнд ирдэг энэ шоу гэд нэрлэдэг хэрэг алдартай. За, дараагийн сонсогч бүгд ээ 7777-3883, 7777-8830 гэсэн байна. За, томчуудын асуултан дээр бол саван гэж үг хаанаас гаралтай вэ гэдэг асуулт явж байгаа. 80 талт байна уу?
Өглөөний минь хаан алж байна.
Өглөөний минь хүн алж. За. Саван гэж үг аль хэлнээс гаралтай вэ гэсэн байна? Цаг явсан. Францаас гаралтай сабон гэдэг үг гэдэг ахна байна. Сабон гэдэг үгнээс бид нар саван гэдэг үгээ авчээ. За дараагийн асуулт ийм асуулт байна. 1686 онд зан одрын зохиосон үсгийг ямар үсэг гэдэг вэ? Цаг явсан.
Зан одр.
За. Тод бичиг, соён бичиг, айлгий галлий гэсэн гурван хувилбар байгаа юм байна. 3-1
соён.
Соён бүтгэлгүй яах вэ? Баяр хүргэе. Дараагийн асуулт ийм асуулт байна. 18-аас 20-р зуун хүртэл Монгол орноор дайран гарч хятадын бүтээгдэхүүнийг Орос улс руу зөөдөг байсан худалдааны замыг юу гэдэг байсан бэ? Цаг явсан.
Торгоны зам.
Юу гэнэ?
Торгоны зам.
Торгоны зам биш байна. Олбогдсон заярлаа. Оросоос Орос руу зөөдөг байсан замыг хэлж байгаа те. За торгоны. За. Баярлалаа. Торгоны зам бол мэдэр төв газар дамжиж байгаа. Монголоор дамжиж Орос руу хятад бараг заадаг байсан зөөдөг байсан нэг зам байдаг байсан юм байна. За энэ замыг юу гэдэг байсан бэ гэсэн байгаа. Хамтран ажиллагчдад танилцуулаад бүгдээрээ өргөлдчлүүлье. Манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ утаанаас уушгиа цэвэрлэх өрөөтэй. Уушгиг цэвэрлэх урамлын одоо төгс хослол гофлет хамтран ажиллаж байна. За одоо ингээд утааны үйлрэл одоо ингээд ханиагаад байна шүү дээ. Бүгдээрээ юм байгаа утааны үйлрэл дууссан. Тэгэд ер нь бол жилдээ заавал уушгиа цэвэрлчих юм юм билээ. Нэг гоё мэдэн уушиг бол үнэхээр яг цэвэрлж болдог эрэхтэн гэсэн. За тэгэд энэ одоо уушгиа цэвэрлэх үйл ажиллагаа яг 3-4 сард дулаан орж явахтай холбоотой энэ уушгиа цэвэрлчихвэл их зүгээр. А энэ кофлетийн хамт болон болохоор хэрхэн уушгиа цэвэрлэх вэ? Уушгиа цэвэрлэе гэсэн юм хаян өргнүүлж байгаа. Тэг яаж уушгиа цэвэрлдэг одоо зааврыг нь кофлетийн хамт та өгчилээ. Тэгээ нэг тийм хэцүү биш юм блэ. Ерөөсө 10 хоногийн юм курс имчилгээ маягийн өөрөө өөртөө л хийчих юм боломжтой. Уушиг цэвэрлэх заавруудыг санал болгож байна. За энэ яаж цэвэрлэх вэ гэхээр нэгдүгээрт амьсгалын дадсгал өдөр болгон хийн. За хоёрдугаарт өдөр болгон ус сайн уу. За гуравдугаарт кофлетик уу. За кофлет гэдэг бол өөрөө имийн гаралтай боловч яг энэ уушигны тэр цэжийн одоо дотор нь байгаа цэрийг хавхлах, за энийг нь гадагшлуулах гэд бүх одоо үйлдэлтэнд нь чухал юм эмийн ургамлуудыг хослуулсан. За тухайлбал дотор бол одоо энэ чинь их олон тийм 5 төрлийн ургамлын гаралтай юм билэ. За энийг өдөр бүр 2 удаа уух юм байна. За нэг том хүний 10 өдрийн хэрэглэн 2 шил кофлет болно. Тэгэхээр 2 шил кофлет ахтал 10 өдрийн курс өмчлөгийгэ болгочих юм байна. Харин 10 нэг хүүхэд их бол ердөө 1 шил кофлет болчихно гэсэн үг байна. Тэгээд дотроо мэдээж зүгийн бал, шигэр өвс, литр, гүгэл, модны тавирхаа зэрэг ийм гол агуулгуудыг агуулсан байна. За мөн 3 өдөр 10 өдрийн дотроо 3 өдөрт нь одоо утлаг хийн. Утлаг хийн гэдэг нь болохоор зөөр юм гэрийн нөхцөлд хийж болно. Халуунаар утгаар тэр зэрийг нь хохолж өгнө. За тэгээд нэг өдөр алгасаа дутлаг хийхдээ алгасах хоорондоо бас цээжиндээ зүгээр л нуран дээр нь ингээд нүдэд тавина. Тэр нүдэд байвал бас болох юм байна гэсэн. Нэг сонирхолтой тамхи татдаг хүмүүсээс бүр хар өнгийн цэр ялгардаг гэж хэлээ. Энэ тохиолдолд бити сандраараа ер нь бол ингээд уушгиа хүн заавал цэвэрлчих хэрэгтэй байдгийн гэсэн шүү. За бид нэр одоо бас миний бас тэгж л бодож байна. Уушигчд нэг тийм тамхи татдаг хүнээс ч баг ялгаагүй шахуу болсон байгаа. Тийм учраас энэ сайхан дулаан цайг орж ирж байгааг дайлимдуулаад уушгиа цэвэрлцгээе. За кофлетик бол агар фарм оруулж ирж байгаа. Цахиур төмөр цэг юм гээд вебсайтаас дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Харин утасны дугаар нь 7610-7677 юм байна. Агар фарм сүлжээ имийн сангаас худалдан авч болно. 7610-7677. Манай нэвтрүүлэгтээ кофлет хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Зя та мэдхүү нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Дараагийн сонсогч 9996 байна уу?
Баярлалаа.
Өглөөний минь дээ 79. Зя ийм асуултан дээр бүгдээрээ явж байгаа. 18-аас 20-р зуун хүртэл Монгол орноор дайран гарч хятадын бүтээгдэхүүнийг Орос улс руу зөөдөг байсан худалдааны замыг юу гэж нэрлэдэг байсан бэ? Цаг явсан.
Цайны
зам гэдэггүй яах вэ? Цайны зам гэдэг байсан юм байна. За дараагийн асуулт аль нь инжтэй хамгийн ойр хэмжээ вэ гэсэн байна. Инж гэдэг хэмжээг мэд хэрэгтэй. Нөөдлөс Монгол хэмжээнүүдийг мэд хэстэй байна. Дөрвөн хувилбар байна. Хуруу, мухар сөм, төө, тохой. Цаг явсан.
Хуруу. Юу?
Хуруу, мухар сөм, төө, тохой.
Инч үстэй.
Юу гэнэ?
Инчтэй үг юу үстэй?
Инч.
Инч. Инчтэй хуруу л өгчөлт чинь да.
За хуруу бол зөв юм байна аа. Хуруу бол инч бол 2.2 см байдаг. За хуруу бол баримжаагаар 2 см байдаг гэсэн үг тийм. За дараагийн асуулт ялтын асуулт юм байна. 2005 онд Давагийн Бямс сүрэнгийн найруулсан ямар кино Оскарын наадмын шилдэг баримтат кинонд нэр дэвшиж байсан бэ гэсэн байна. Ер нь Монгол гаралтай Монгол кино ганц удаа Оскар дэвшсэн гэсэн үг юм байна. Цаг ирсэн.
2005
он.
Аа нөгөө нэг уусуу мал залт байсан. Уусуу мал нэг талбатаг юм уу?
Юу гэнэ?
Таван уусуу малтай холбоотой юм.
Тэгээд хэлчихэрч баригдчих юм шиг. Энд чи ялтын асуулт байлоо те.
Ингний нөлмөс үгүй.
Ингний нөлмөс тэгэлгүй яах вэ? Зэ ялчих уур тойролч суухгүй таван уурам. Таван шим болоо. Ялагчаар дадарч байна баяр үргэ.
Аа.
Зэ. Зэ манайхын чинь бас нилээ. Юу яаж вэ те? Нарийн үзэж байна. 91 тэг 5 байна уу?
Өглөөний мэндэ.
Өглөөний мэнд.
Тэр
ээ наа. Зэ өглөөний мэнд дөрөө. За ийм асуулт.
Ганцаар авсан дээ.
Оо манай хамтрагч маань жоохон чөлөө авсан. Тэгээд одоо
Ари тараа үтэхгүй юу?
Ари Маригаас одоо гууж асууж амжаагүй лээ. Хөтлөх үгүй юу гэд. Нийлж байгаа шүү дифирийн асуудлыг энэ чинь. Зэ. Таны ихний асуулт ийм асуулт байна. Сүрэн, Идэр, Элбэг, Бат, Баяр. За эдгээр тав нь ямар киноны дөрүүд вэ? Сайн явсан.
Сүрэн, Идэр ээ.
Аа.
Оо нэг юу штэ. Сүрэн, Идэр.
Цаг туссан байна. 3.
Оо нөгөө нэг кино чи
2.
Нөгөө нэг хин нэг гард чи нөгөө
1. Амцсан гүтээ ямар харамсалтай байна. Ууг нь байх шиг байна. За одоо тэ дөрмөд данда. Зя алгцсан дээр л. Амцсан амцсан гоо. За хариултаа сонсож байгаарэ. Бид хэлээрэ. Бид хэлээрэ. За. Зя алгцсан дээр л. Баярлаа. За дараагийн сонсогч 7211 байна уу?
Оошан оошан байна.
Өглөөний мэндэ эрдэнэ. За хаанаас олбогдож байна?
Оо оошан. Солонгос.
Солонгосын аль хот вэ?
Дээгүү.
Дээгүү. Зя. Өглөөний мэнд. Ийм асуулт байгаа. Сүрэн, Идэр, Элбэг, Бат, Баяр. Эдгээр тав нь ямар киноны дүрүүд вэ? Цаг явсан.
Оо. Дахиад хэлдэг нэр нь.
Сүрэн, Идэр, Элбэг, Бат, Баяр. За ямар ч тавуулаа л юм байна. За цаг тусан маань 3.
За гарын 10.
Э? Байна уу? Яг хариулт хэлэх гэсэн чинь сүлж энэ тасарч байгаа. Байна уу? Байна уу?
Байна уу? Аа байна байна.
А сая яг хариулт сонссон гэж шүү. За.
Аха. Гарын 5 хуруу шүү.
Гарын 5 хуруу. Тэгэлгүй яах вэ? Баяр хүргэе. Тавлаа юм чинь гарын 5 хуруу. Хүүхдүүдийнх нь нэр нь хэлсэн байна. За, гол дүрийн нэмж нэрлүүлэн гэвэл шагдрыг нэрлэх байсан баг тий. За, дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Ирхүү хотын дундуур ямар хол урсдаг вэ гэсэн байна. Ирхүү хотын дундуур за дөрвөн хөвлөр байгаа. Ирхүү, ангар, сэлэнг, амуур. Цаг явсан.
Хоёрт нь сая юу ирсэн бэ нэг
нь? Хоёрт нь. Хоёрт нь ангар. Нэгт нь ирхүү.
За ангар л байгаа юм
байна. Ангар мөрний ирэг дээр байдаг ирхүү хотоо гэж бас бүр дуу байдаг баг шүү. Ялтын асуулт Грим, Врайт, Варнер нарыг юу нэгтгэж байгаа вэ гэсэн байна. Грим, Врайт, Варнер. За эднэс бүгдээр герман гаралтай эсвэл эднэс бүгдээр ахтуунер юм байна. Эднэс бүгдээр ямар нэг нээлт хийжсэн гэсэн байна. Цаг явсан.
Оо юу юм бэ?
Грим, Врайт. Варнер. За 3-3-1 одоо магадaltaй байгаа юм тий. Герман гаралтай ахтуунер нээлт хийсэн гэсэн мэн. За цаг дуусан 3. 2.
За юу? Наач нэг юу юм болов? Оо. Айтас мэтэс рибукт олбох
байх гэдэг. 3 хувилбар байгаа. За холбогдсон баярлалаа. Амцсангүй дээ. За харамсалтай л. За баярлалаа. За дараагийн сонсогч байна уу?
Аа, байна. Өглөөний мэнд сайн байна уу? Мөхтөр байна уу?
Өглөөний мэнд ээ. За. Грим, Фрайт, Варнер. Эдгэрийг юу нэгт гэж байгаа вэ? Эдгэрнээс.
Ахтуу грим гэж байна. Ахтуу райт гэдэг онгоц зохион бүтээдэг.
Ээ, Warner Bros буюу Warner Brothers гэж байна те. Brothers нар юм биш те. Бронод юм биш. Ахтуу нар юм байна те. Баронод юм байна.
Ээ, миний баронод.
Ээ, манай баронод шүү дээ. Зя, дараагийн асуулт юм асуулт байна. Хамгийн умард хэсэгт оршдог нийслэл хот юу вэ? Цагиулсан.
Оо, ихти юу байла. Надад ингэ хоймоо хаалтаг байл гэдэг бол таа.
Юу та байла? Бахан бууцуу.
Дээд.
Цаг дууссан.
За. Орохгүй мэнэ. Толцоор бүр орж
ирэхгүй. Халвагдсан даярлаа.
Баярлалаа.
За, мөнх ширгал маань өнөөдөр нэлээд толгомтчлаа шүү. За, аврагыг аваа хийлээ. Амархан асуултаар аваа хийлээ. Нөгөө бүх хүн бүдүү үснэ гэдэг шиг юм боллоо. Хамгийн амарт хэсэгт оршдог нийслэл юу вэ? За сая дуудлага ирээ тасраад байна да. 86-аар тэгник байна уу?
Байна хамт шиг байна.
Өглөөний минь хамт шиг сайн хамарсан уу?
Зага.
Зя хамт үшгэ. Гал командыг дуудахын тулд хідлүү залгах хэрэгтэй вэ? Цаг ирсэн.
Зоник.
Зоник. За тэр цаана яри хүн хэлж өгөөд авах шиг байна. Ганцаарангаар нь хэлүүлээ. Энд чинь хамгийн гол нь тэрэндээ ач холбогдлоо байгаа. Зя дараагийн асуулт. Тэмүүжин ямар нэртэй газар төрсэн бэ? Цаг ус. Цаг явж байна. Нууц тавчаа сонирхдаг уу хамт шиг? Цаг дууссан байна. 3 2
1.
За, холбогдсон баярлаа. За, шударга. За, шударгаар уралцсан хамт шигтэй баярлаа. 9988 байна уу? Байна уу?
Баана өглөөний минь хэлбэл байна.
Өглөөний минь дээ. Цаг сайн гамарсан уу?
Сайн гамарлаа.
Хамгийн умард хэсэгт оршдог нийслэл хот юу вэ? Цаг явсан.
Гэтэ Исландийн нийслэлийг судалдах юм. Рейкьявик.
Рейкьявик тэгэлгүй яах вэ? Хамгийн умард хэсэгт Рейкьявик оршд юм байна. За, дараагийн асуулт бас газар зүй. Дайн улсын нийслэл юу вэ?
Копенхаген.
Копенхаген тэгэлгүй яах вэ? Ялтын асуулт Ром тоогоор 10-ыг ямар үсгээр илэрхийлдэг вэ гэсэн юм. За, их амархан гурас. X үсгээр илэрхийлдэг ээ. Тэгэлгүй яах вэ? Баяр үргэ. За, ялгчаар дотарч байна.
Сайхан өрөөдөрэй.
За, баярлаа. За, гарлаа давлаа гэдэг шиг л юм боллоо. Сэлбэн байна. За, манай эфирийн үнэ 77-77-38-83 77-77-88-30 X үсгээр ромын тоог илэрхийлдэг. Ром ч бас 50-ыг илэрхийлдэг юм бэлээ. 100-аас илэрхийлсэн тоод юм бэлээ. 8861 байна уу? Өглөөний минь дээ мөнх тах. За, сайхан амарсан уу?
Сайхан амарсан.
За, таны утас жоохон цаан сонсогдоод байх шиг байна. Та шууд утасаар ярьж байна.
Шууд ярьж байна.
Ийм асуултан дээр орж ирлээ та. Интернэтэд өөрийнхөө мэдээллийг хадгалах зорилттой газрыг юутай зөөрөлдөг вэ гэсэн байна. За, дөрвөн хөлбөртэй. Үүл, тэнгэр, автар, далай. Цаг явсан.
Интернэтийг нэг зөөрөлдөх гэдэг үү?
Тий.
За, дөрвөн хөлбөр үүл.
Үүл, тэнгэр, автар, далай.
Тэнгэр л хаад.
Тэнгэр биш юм байна. Холбогдсон байлаа. За, арай өөр зүйлтэй зүйрлдэг юм байна шүү. Та сонсож байгаарай. За. За. Дараагийн сонсогч 8810 байна уу?
Өглөөний минь дээ, төмөр хүн байна.
Өглөөний минь төмөр хүн. За. Интернэтэд өөрийнхөө мэдээллийг хадгалах зорилттой газрыг юутай зөөрөлдөг вэ гэсэн байгаа. Үүл, тэнгэр, автар, далай. Цаг явсан.
Клауд гэхэр үүл юм болов.
Үүлтэй зөөрөлдөг байх нэ. За. Дараагийн асуулт. Найзууд цуврал, фрэндс гэд алтартай цуврал нийт хідэн ангитай вэ гэсэн байна. За, баримжаа сайдаалх хүн хариулах юм. Үздэг үү?
Үзээгүй.
Үзээгүй юм. Дөрөн хөлбөртэй 64 ангитай, 108 ангитай, 173 ангитай, 236 ангитай гэсэн байна. Цаг ясан.
Сүүлийнх нь 3 4 би дахиад сонсчих болох уу?
Сүүлийнх нь 173, 236 гэсэн байна.
За, 236 гарна гэдэг.
236 тэгэлгүй яах вэ? Маш олон ангитай, 10 цувралтай юм байна. 10 сизн өлтрэлтэй те. За, дараагийн асуулт Эврика гэж хэн хэлсэн бэ? За, хамгийн алдартай Эврика гэж хэлсэн хүнийг хэлэх юм байна.
нөгөө нэг юуны динг бодод олцсон юм чи яг тийм тийм
Архимед тэгэлгүй яах вэ? За усан орчихдоо л Эврикагийн ойрлоод гараад ирсэн гэж ярьдаг тийм. За ялтын асуулт юм асуулт байна. Илжиг, нохой, муур, тахианар нь аль хотын алдартай хөгжимчд вэ? Цаг ус.
Гурван асуултанд хариулцгаая юу?
Гурван асуултанд хариулцлаа. Өө тийм шүү дээ. За. Зөв та амдарсан байна. За хол нь юу? Төмөр хүн тийм. Зя ялцчаар тодорсон баярлаа. Баяр хүргэе. За. Дараагийн сонсогч 9967 байна уу? Өглөө нэмэн дээ жижиг юм алц. Зя сайхан амарсан уу?
Сайхан амарсан.
Зя Тэмүүжин ямар нэртэй газар төрсөн юм бэ? Цаг ясаа.
Дэлүүн болдог.
Дэлүүн болдог гэдэг нэртэй газар төрсөн юм байна. Монголын
Аа.
Баяр хүргэе. Тэгэл гээх үү? Монголын цагаатлахад байдаг, Оросын цагаатлахад байдаггүй хоёр үсэг юу вэ?
Оо.
Оо, оо тэгэлгүй байх уу? Баяр хүргэе. Ялтын асуулт юуг хэрчгэр бид ойлдог вэ? Юуг хэрчгэр бид ойлдог вэ?
Кэнди.
Ха?
Сэнгэн.
Сэнгэн тэгэлгүй байх уу? Баяр хүргэе. Ялцчаар тодорч байна. Жичгэн уулз. Зя. Сайхан, үдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Зя, манай жичгэн уулз байна. Өөрөө хариулсан ингээд. Яг зөв хүүхдүүд бол өөрөө л хариуллаад. Мэдгүй байх асуудал ш байна уу?
Маань өглөөний минь бүрнээл.
Өглөөний минь дээ. Зя. Сайхан амарсан уу?
Сайхан амарсан. Сайхан амарсан.
Сайхан амарсан. Илжиг, нохой, муур, тахианар нь аль хотын алдартай хөгжимчд вэ гэсэн байна? Берлин, Москва, Бремен, Амстердам. Цаг явсан.
Берлин.
Берлин биш юм байна. Холбогдсон байлаа.
За.
Зя ууг нь бол бас тэг 89-86 байна уу?
Өглөөний минь хоёр анхаа байна.
Өглөөний минь дээ. Зя. Илжиг, нохой, муур, тахианар нь аль хотын алдартай хөгжимчд вэ гэсэн байна? Цаг явсан.
Сая юу гэж унчо?
Берлин гэд унчлаа.
Нөгөө орны ямар хэрэгтэй та?
Берлин, Москва, Бремен, Амстердам гэсэн. Тэгээ Берлин гэд унсан те.
За Москвад бол байхгүй. Бремен, Амстердам.
3.
Бремен.
Бремен тэгэлгүй яах вэ? За Кремний ханд үсэн алдартай үлгэр өгдөг шүү дээ. Бремний хөгжимчд гэд Бремен хотод нь хүртэл энэ хөшөөнө өгдөг. За дараагийн асуулт адаг дулааны мөргөлдөөнд хин ялсан бэ? Цаг явсан.
Адаг дулаан цагаан дэсний мөргөлдөөн гэдэг чинь 37 оны мөргөлдөөн.
Улсын нэр
нь яасан бэ гэхээр юу гэж ойлгох вэ?
Улсын нэр нь л хэлэх нь антэ.
Монгол эпо хоёр орд болсон мөргөлд Монголчууд ялсан.
Монголчууд ялсан байдаг юм байна. Тэгэлгүй яах вэ? Яг зөв тодорхойлж хэлж өглөө. За ялтын асуулт юм асуулт байна. Казахстан улс 2006 онд 1 киног хориглосон юм байна. За ингэж хориглосон боловч 2020 онд уг киноны хэсгийг аялал жуулчлалынхаа өрөө болгосон байдаг. Энэ ямар кино вэ? Цаг явсан.
Аа, энэ тэгвэл та Монголтой холбоотой юу?
Казахстан улсын юу юу? Казахстан улс 2006 онд кино хориглосон. Хориглох үйлс кино байсан байна да. Кино нь Казахстантай л холбогддог гэсэн үг байна. Цаг дууссан. 3.
Аа, энэ юу ажиллах юм да нөгөө?
2.
Монгол гэдэг кино үүсэ тэр юм биш.
За, Монгол л биш юм байна аа. Холбогдсон байлаа.
За.
За, сонсож байгаа хариултын сонсож байна. Маш сонирхолтой.
За.
Зэ дараагийн сонсогчо бүгд нэг 7773 7773 8830 Казахстан улсад 2006 онд нэгэн киног хориглосон ямар кино вэ? Таахтай тийм. 9.12 байна уу?
Өвлөмөнд мууцсан төмс.
Мууцсан төмс. Пүүх. Зэ хэдэн настай вэ мууцсан төмс?
9.
9 настай. Зэ ийм асуултан дээр орж ирлээ. Адууны ялгацыг юу гэдэг вэ? Цаг явсан.
Хамаал
гэдгээ тэгэлгүй яах вэ? За, дараагийн асуулт эртний соёл иргэншлүүд ямар газар тулгуурлан үүсдэг байсан бэ гэсэн байна. Дөрвөн хөлбөртэй: гол ус, уул хад, ой мод, далайн эрг. Цаг явсан. За, соёл иргэншлүүд ер нь юугаар дагаж үүсдэг юм болоо те? Хот гэсэн үг шүү.
Уул хад.
Уул хад биш ээ, холбогдсон даярлаа.
За,
за. За. Зээ хамтран ажиллагчаа танилцуулж хооронд дөрөвт манайхан хариултаа бичиж байгаарэ. Манай таа мэдхүү нэвтрүүлэгтээ Better Gaming for All үрээтэй Nubia Neo 2 гар утас хамтран ажиллаж байна. За геймерүүдэд зориулсан мэдээлэл хүрэх гэж байна. Nubia Neo гар утас. За энэ геймерүүдийн утас сүүлийн үед бол үнэхээр гайхамшигт болсон. Эдгүүс юм бас хамгийн сүүлийн хүчирхэг удаан сэнгээ барьдаг геймерүүдэд төгс тохирсон ухаалаг утсыг энхүү танилцуулж байна. За нэгдүгээр нь том тод дэлгэцтэй учир. За кино үзэх, тоглоом боглоход нүдэнд хэлбэр зураглал нь маш гоё тод харагддаг ийм онцгой юм утс байгаа. За дээрэс нь мэдээж хэрэг хүчтэй процессортой. Тийм учраас кино тоглоомуудыг бол хашраан дээрэс нь ямар ч апп ажилласан ийм утсан дээр л гацсан гэж байхгүй маш хурдан ажилладаг. Зүгээр нээлээ шууд аппликейшнууд нь ажиллаад эхэлнэ. За зураг, видео, тоглоом багтах том санах ойтой болохоор нэмэлт санах ой тал авах хэрэггүй, санаа зовх хэрэггүй. Том батарейтэй тэрэн 6000 миллиампер гэж байна. За 6000 гэдэг бол ерөөс ойр сонсогдож байгаагүй тоо байна. Тийм учраас энэ цэнгээ сайн байрна. Одоо дуусна. Цэник бараг дууснаа, өдөртөө дууснаа гэж санаа зовх хэрэггүй. Тоглоод явхад л бараг цэнгээ барих хэмжээний юм байна. За хурдан цэнгэлэгчтэй хурдан цэнгэлэгддэг тул яарч байх үед хурдан цэнгэлэл явах боломжтой. За камер нь 50 мегапикселийн өндөр чанартай юм. Өдөр тутмын гой зурга дарна. Дуу төрс бичлэгийг маш сайн хийнэ. Дээрсэн 5G сүлжээ дэмжин, тийм учраас та шууд 5G сүлжээгээрээ тоглоомуудаа тоглоод явах боломжтой. За нэмэнт нэг гоё мэдээлэл нь геймерүүдэд зориулсан нэмэлт тусгай товчлуурт очихсоос тоглох явцдаа эсрэг хүндээ хурдан хариу өгч илүү амжилт гаргахад тань тусалнаа гэж байна. Тоглож явах тундаа ингээд шууд хариу өгөөд явах боломжтой байна шүү. За залуусын сонирхлыг татах өвөрмөц бас нэг цагвартай, хамгийн гол нь үнийн хувьд маш боломжийн буцад гейминг утснуудаас хямд үнэтэй. За та Mobicom-ын салбарууд руу очиод Nubia Neo 2 гар утас гэд сонирхоод үзээрэй, өөрийн биеэр барьж үзээд сонирхож чаад худалдан аваарай. Mobicom цаг юм байна гэд вебсайт руу хандаад дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болно. Утсаар мэдээлэл авъя гэвэл лавлах хуцлын залгаарай 2222. Манай нэвтрүүлэгтээ Better Gaming for All үрээтэй Nubia Neo 2 гар утас хамтран ажиллаа, баярлалаа. За та мэдхүү нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Дараагийн сонсогч 7777383 7777883 гэсэн дугаар руу залгнаа. За энэ одоо утсыг танилцуулсан чи бас нэлээд хорхоо хөдөлчлөө шүү. Миний утас ч одоо хэдэн жил ч болчлоо одоо ер нь утсаа солих гэж бодоод байна. За 7518 байна уу?
А өглөөний өдөр гэн баана.
Өглөөний минь дээ. За сайхан амарсан уу? Казахстан улс 2006 онд нэгэн киног хориглосон. За ингэж хориглосон боловч 2020 онд уг киноны хэсгийг аялал жуулчлалынхаа өрөө олгосон байдаг юм байна. Энэ ямар кино вэ? Цаг явсан.
Борат.
Тэгэлгүй яах вэ? За Борат дээр чинь Казахстан манай баг шахуу хөрстэй. Энэ улс юм даа. Үнэхээр доош нь хийдгээ. Тэгэд Very Nice гэд Боратаас болж Казахстаны аялал жуулчлал нэмэгдсэн. Одоо хүмүүс очих тоо нэмэгдээд сүүлдээ 2020 онд аль төсний өрөөгөө олгосон байдаг юм байна. За дараагийн асуулт Сауди Арабын туг голчлон ямар өнгөнөөс бүрддэг вэ? Цаг явсан.
Сауди Арабын тугчин за цагаан байгаа хаа.
Цагаан юм уу? Таны хариулт.
Гэхдээ тэр ч ихтэй юм шүү дээ. Тэр чинь юу? Цагаан бичгтэй ногоон дэлгэр үстэй.
Тийм. Гол өнгөн голчлон.
А гол нь ногоон л таа.
Ногоон тэгэлгүй байх уу? Баяр хүргэе. Ялтын асуулт GG гэж юу гэсэн үг вэ гэсэн байна. За энэ одоо геймер хүм. GG. За интернет орчинд за мөн тоглоом тоглодог хүмүүсийн маш сайн мэддэг үг юм байна. Цаа тутх нь юу гэсэн үг вэ гэсэн үг байна.
За хам мэдэхгүй юм байна. Өдөр сайхан өнгөрөө.
Хөлбөртөж таахгүй юм уу?
За мэдэхгүй.
За халбагдсан байлаа.
За өстэй.
Зя дараагийн сонсогч 7777383 7777883 гэсэн утасны дугаараар холбогдно. Жижи гэсэн үг юу гэсэн үг вэ гэсэн байгаа. Тоглоом сайн тоглолоо. Тоглоом дуслаа. Амжилт хүсье. Чи ялагдсан суга гэсэн. Дөрөн хөлбөрийн аль нь 99 тэгтэг байна уу?
Өглөөний мэндийг сайхан уусан ирэх мэнэ
үү? Өглөөний мэндэ ирэх мэ. За манай ирэх мэ тоглоом тоглох уу? Тоглох уу?
Оо энэ нөхдүүдийг сонсч байсан нөх гуд гейм гэдэг юм
шиг. Гуд гейм буюу сайн тоглолоо гэсэн үг юм байна. Баяр хүргэе. Дараагийн асуулт. Марио галаар төрөгдөг болохын тулд юу идэх ёстой байдаг вэ? Цаг яссан.
А мөөг нь болохоор том болдог. А галаар төрөхийн тулд одоо
дөрвөн хөвлөөр хэлж өгье. Мөөг, цэцэг, од, гал цаг туссан байгаа. 3
2 чинь болохоор анивчаад идэв.
2
гал нь өөрөө юм шүү.
Гал нь өөрөө биш юм байна. Зя олбогдсон байлаа. Зя 77-77-38-73-77-88-30 Мария чи одоо юу үйдээ? За сая эрхмээ бол бараг хэлчих шиг боллоо. Мөг, цэцэг, од гэдээ аль аль нь ямар үүрэгтэй байдгийн санаж байгаа хүмүүсээ л орж ирээд хэлээрэ. 99-30 байна уу?
Өглөөний мэнд түмэн.
Өглөөний мэнд ээ. За ийм асуултанд орж ирлээ. Тоглоомтой холбоотой. Марио галаар төрөгдөг болохын тулд юу идэх ёстой байдаг вэ гэсэн байна. Мөг цэцэг иддэг ээ. Түмэн минь тоглолтог юм байна те. За цэцэг идэхэр галаар төрөгдөг болчдаг. Дараагийн асуулт. Аль салбарынх нь Нобелийн шагнал олгодгүй вэ? Аль салбарынханд Нобелийн шагнал олгодгүй вэ? Цаг явсан. За би дөрвөн хөлбөр хэлье. Хийн физик, математик, биолог гэсэн байна. Хийн физик, математик, биолог. Цаг туссан. 3.
Математик баха.
Математикчд дургу гэдэг те. Математикчд Нобелийн шагнал хүртдэг юм байна. Дараагийн асуулт ялтын асуулт гэсүг. Гильгамешийн домог аль соёл иргэншилтэй хамааралтай байна? Гильгамешийн домог Египт, Месопотам, Инд, Ганг, Майя. Цаг явсан. Гильгамешийн домог манай дэлхийн хамгийн эртний уран зохиолын бичвэр гэж үздэг тийм. Гильгамешийн домог аль соёл иргэншилтэй домог? 3.
Соёл иргэншил юу гэлээ?
Месопотам, Египт, Инд, Ганг, Майя. 3.
Юу ха?
2.
Майя ха.
Майя. Зя майя биш юм аа. Холбогдсон байлаа. За, холбогдсон байлаа. Баярлаа. За Гильгамешийн домог гэж одоо манай гисэр жангар бол бас энэ Гильгамешийн домогоос санаа авсан гэдэг хамгийн анхны одоо домог туйл гэж хэлж болно. За энэ одоо бичвэр нь их эртний бичвэр олдсон. Хамгийн эртнийх гэдэг энэ хаана байсан бэ гэсэн үг? Байна уу?
Байна уу? Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд. Хинтэй холбогдсон. Энэ өмнө холбогдчихсон үгүй юу? Саяхан
хол. Аа, энэ манай үүхт сая холбогдсон. Одоо ээж нь холбогдсон.
Аа, зя зя зя. За тэгвэл ийм асуултан дээр орж ирлээ. Гильгамешийн домог аль соёл иргэншилт хамааралтай вэ гэсэн байна? Египт, Месопотам, Инд, Ганг, Майя гэж сая унсан. Цаг явсан.
Египт.
Египт биш юм байна. Холбогдсон байлаа.
За.
Зя. Дараагийн сонсогч авцгаая. 60 10. Байна уу? Байна уу? За энд холбогдсон
байна. Байна, өглөөний мэнд. Буйна байна уу?
Өглөөний мэнд буйна. Гильгамешийн домог аль соёл иргэншилтэй хамааралтай вэ гэсэн байгаа. Хоёр хүн хөвлөрүүлсэн. Гурав дахь хүн шууд хариулт авч болно. Месопотам, Инд, Ганг гэсэн хоёр хөвлөрүүлсэн байна. Цаг явсан.
Үүлийнх нь бодчих. Инд, Ганг.
Инд, Ганг бас биш юм байна. Зөв хариулт нь Месопотам буюу хоёр мөрний дунд газар Бабилон болон Ассируудаас гаралтай ийм домог юм байна. За гэхдээ таны хувьд бол ихний асуулт ийм асуулт байна. Монголын анхны 1948 онд байгуулагдсан кино театрын барилга одоо ямар зорилттой ашиглагдж байгаа вэ? Цаг явсан.
Одоо ч нөгөө өлдөө юу лээ? Музей болсон лөө.
Таны хувьд музей юу? За музей бол биш юм байна. Холбогдсон байлаа. Зя 1948 онд анхны кино театр баригдсан.
Байна.
Байна.
Аа, тусгано.
Өглөөний мэнд ээ. Зя.
Өглөөний мэнд.
Монголын анхны 1948 онд байгуулагдсан кино театрын барилга одоо ямар зорилттой ашиглагдж байгаа вэ? Цаг явсан.
Одоо хөрөнгөний бирж.
Хөрөнгөний биржийн барилга бол элдв учрын кино театр өмнө нь байсан байх нь. Баяр хүргэе. Дараагийн асуулт. Стандарт театрс нийт хідэн дүрстэй вэ гэсэн байна. Цаг явсан. Тоолно. Тетрисийг бол мэдгүй юм бол байхгүй байх. Нийтдээ хідэн дүрстэй гэх юм болов. 5, 7, 9, 12 гэсэн хөлбөр байна. Цаг туссан.
9.
9 биш юм байна. Холбогдсон байлаа.
За байл.
За бүгдэрэг дүрсүүдийн бол санаж байгаа хэрэгтэй. Урт тийм гонцгой дүрсэдэг, дөрлжин дүрсэдэг. За гих мэтчлэн нийтдээ хідэн дүрсэдэг бай гэдгийг бүгдэрэг сайн санана. Нэг тал руу харж байгаа нөгөө тишээ харуулсан аль аль нэг нэг дүрс гэж тооцсон тийм. За сүүлийн сонсогч бүгд нэр авцгаая. 77-77-38-83 77-77-88-30 99 байна уу?
Өглөөний мэнд сайхан амарсан
уу? Өглөөний мэндэ нарка сайхан амарлаа. Сайхан амарсан уу?
Сайхан амарлаа.
Зээ хасна.
Зүгээр нөгөө нэг бүр нөгөө нэг дээр үд гарч ирсэн нөгөө нэг батарей тоглож байна уу?
Тийм тийм айл.
Аха. Тав мав гэж юм байсан биз дээ.
Тав байсан. Таны хөлбөр тав уу?
Тав доо тав.
Тав биш юм байна. Холбогдсон баярлаа. Зээ. Тэгээ ингээд энэ хүү манай өнөөдрийн там мэдхүү нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. Манай там мэдхүү нэвтрүүлэгтээ утаанаас уушгиа цэвэрлэх үрээтэй Кофлет, за мөн Better Gaming for All үрээтэй Nubia Neo гарц хамтран ажиллаа. Сонсогч та үргэлжлүүлээд радио мэдээгөө хүлэн аваарай. Харин манай 9 цаг 10 минутаас манай эфир Hot Topics нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Манай өнөөдрийн ялагчид 79 сэлб төмөр хүн, за мөн жижигхэн хүн аалз гэд 4 хүн ялагч боллоо. Бүгдэнд нь баяр хүргэе.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.